Ioan, capitolul 5, voi citi de la versetul 18 la 21. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin. Aș împărți timpul în două. Am să caut să spun câteva elemente care să ne ajute să ne acomodăm cu epistola, după care, în loc să prezint structura ei, aș vrea să scot unul sau două adevăruri care să ne ajute în viață, care se regăsesc în structură, sau mai bine zis, ele sunt prezentate într-o anumită formă în această epistolă. Dar înainte de toate, aș vrea să facem o legătură cu ceea ce am studiat până acum. Noi am studiat epistola Apostolului Pavel către Tit și titlul pe care l-am dat, relativ, subiectiv, dacă vreți, este o biserică sănătoasă. Și țineți minte că nu noi, dar Dumnezeu ne-a chemat ca să zidim împreună un trup frumos al lui Hristos, să fim o biserică armonioasă, o biserică vie. Și o biserică sănătoasă este o biserică vie. O biserică vie poate să aibă și probleme de boală, dar o biserică sănătoasă cu siguranță are viață, are putere și ea se extinde. Și asta e marea noastră nevoie. Și ne-am uitat la epistola Apostolului Pavel către Tit și am văzut că o biserică sănătoasă este ancorată în Dumnezeu, se situează pe temelia aceasta așezată în Dumnezeu. Are o conducere sănătoasă, are membri sănătoși pe categorii tineri, femei, bătrâni, angajați, oameni sub autoritate. O biserică sănătoasă reușește să recunoască pe cei care caută să submineze viața și lucrarea ei și le face lucrarea ineficientă. O biserică sănătoasă înțelege harul lui Dumnezeu și trăiește pe baza lui, înțelege mântuirea lui Dumnezeu și se bucură de ea. O biserică sănătoasă, pur și simplu, sunt mai multe caracteristici pe care dumneavoastră foarte bine le cunoașteți. Dar 1 Ioan merge, dacă vreți, puțin mai larg și mai adânc, nu decât Tit, în abordarea noastră. Mai întâi de toate pentru că ea este adresată creștinilor și o să revin asupra acestei precizări și merge până acolo încât să ne spună că o biserică sănătoasă, un creștin sănătos, oamenii lui Dumnezeu sănătos sunt cei care trăiesc în Hristos. Și sintagma aceasta, expresia aceasta, în Hristos, care descrie o realitate obiectivă, care are implicații subiective sau în experiența de fiecare zi, se regăsește de foarte multe ori. Și sunt tot felul de perspective din care privim această realitate. Noi suntem în Hristos. De unde știu că sunt în Hristos? Uite cum poți să știi că ești în Hristos. Dacă este asta, atunci ești în Hristos. Dacă nu este asta, tu nu ești în Hristos. Nici nu l-ai văzut, nici nu l-ai cunoscut. Și sunt foarte multe lucruri. În alte cuvinte, contextul în care ne duce această epistolă este lumea în care trăim și noi avem o chemare specială. De fapt, cu asta aș vrea să închei prezentarea în dimineața asta. Dar haideți să ne uităm la autorul acestei epistole. Este Ioan. Cine este Ioan? E fiul lui Zebedei și al Salomei. Așa o chema pe mama lui. De unde știm, comparând două texte din Scriptură, în Marcu 15 cu 40, la cruce spune că acolo erau niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose, și Salome. În textul din Evanghelia Sinoptică Matei, sunt evanghelii care se potrivesc, în Matei 27:55, același text spune așa: acolo erau mai multe femei care priveau de departe. ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să slujească. Între ele erau Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și a lui Iose și mama fiilor lui Zebedei. Punând textele împreună, Salome era mama fiilor lui Zebedei, pentru că textul redă exact același grup de femei. Era fiul lui Salome și al lui Zebedei. Era fratele lui Iacob. El mai avea un frate. A fost un ucenic al lui Ioan Botezătorul, pentru că erau oameni care așteptau mântuirea lui Israel și printre ei ucenicii lui Ioan Botezătorul. Ioan și Andrei sunt printre primii ucenici care sunt chemați de Domnul Iisus și care îl urmează pe Domnul Iisus. Martor prin aceasta, pe tot parcursul vieții lui Hristos, au unor minuni extraordinare. Ioan și Petru pregătesc ultima cină a Domnului, masa în care, în contextul căreia s-a luat și ultima cină, sau s-a instituit cina, mai bine zis, dar pregătesc ultima masă de Paște în camera de sus. E prezent la lângă piciorul crucii în momentul când Hristos este răstignit. Singurul care a stat acolo și de aceea, sau și de aceea, primește o însărcinare deosebită de la Domnul Iisus Hristos, spunând: Ioane, iată mama ta, Marie, iată fiul tău. Cu alte cuvinte, încredințează pe mama lui după trup ca să fie îngrijită de Ioan. El este primul care ajunge la mormântul gol, este cel ce îl recunoaște pe Hristos la pescuitul din Marea Tiberiade, Ioan 21, și este unul din stâlpii bisericii în Ierusalim. Îl vedem alături de Petru în prima parte a cărții Faptele Apostolilor, mergând și suferind pentru Evanghelie. Este autor al unei evanghelii și a trei scrisori sau epistole și el este cel ce primește revelația ultimei cărți din Biblie, Apocalipsa. Era ucenicul pe care Iisus îl iubea. Asta era expresia pe care o folosește Scriptura, pe care o foloseau și apostolii. Acest Ioan, scrie 1 Ioan pe care o studiem. Care este locul acestei scrisori în Biblie? Nu mai folosesc schema aceea, nu că nu-i bună, eu mă folosesc de ea, dar sub formă de prezentare. Care e rostul acestei cărți în întregul Bibliei? N-aveam noi 60 și pe când se scria 1 Ioan, mai lipseau 3 cărți. 2 Ioan, 3 Ioan și Apocalipsa. Scăzând din 66, 4, până și pe Ioan, n-aveam noi 62 de cărți deja scrise. El tocmai scrisese Evanghelia după Ioan ca să mai scrie și o scrisoare și apoi încă două și apoi și Apocalipsa. De ce? Care-i scopul ei? Dragii mei, am să vă spun ce am spus și altă dată, nu-i un gând care mi-aparține, mi-a plăcut și cred interpretarea aceasta, e una dintre ele, Watchmanii o spune. Când ne uităm la istoria bisericii, Dumnezeu întotdeauna a lucrat dumnezeiește. Dar la început a fost nevoie de deschiderea multor uși și l-a folosit pe Petru. Petru a fost cel care a deschis ușa la neamuri, chiar el spune în fața bisericii în Ierusalim: după cum toți știți, Dumnezeu m-a ales ca prin mine să se deschidă ușa Evangheliei către neamuri. Deși el n-a fost chemat să fie apostolul neamurilor, dar el a deschis ușa. El a vestit Evanghelia la Rusalii când s-au întors și s-a înființat biserica în Ierusalim. El a fost în Samaria când alături de Ioan și-au pus mâna peste samariteni și-au primit Duhul Sfânt, și aici nu vreau să intru mai mult în discuții. Apoi el este cel ce a intrat în casa lui Corneliu și prin Corneliu Dumnezeu deschide ușa către națiuni care nu erau evrei. Și Evanghelia a început să cucerească, dar Dumnezeu avea nevoie, Dumnezeu a răspuns unei nevoi de a consolida biserica și l-a chemat pe Pavel. Și spune Watchmanii, și aici apelez la ce am citit despre el, el era făcător de corturi, Pavel, un constructor, dacă vreți, de corturi. Și Pavel a fost chemat. Dacă Petru era un pescar și a fost pescar de oameni și Pavel a fost un pescar de oameni, dar prin excelență Pavel a zidit biserica și prin Pavel s-au făcut descoperiri despre biserică până la maximumul posibil. Cu alte cuvinte, prin Pavel Și prin epistole pe care le-a scris, Dumnezeu întregește adevărul Scripturii. În alte cuvinte, biserica care se forma a fost consolidată, organizată, bazele teologice s-au pus, prin epistole pastorale face rânduială în biserici și apostolii rând pe rând mor. Și trec mulți ani până Ioan, care nu murise, primește la Duhul Dumnezeu însărcinarea să scrie. Dacă Pavel a scris ultima sa scrisoare din lanțul de scrieri ale Noului Testament undeva prin anul 64-65-66, Ioan scrie Evanghelia lui undeva în anul 90. 30 aproape. Apoi prin anul 90-95 scrie întâi Ioan. Și undeva, tot în zona aceea, dar după, scrie și alte scrisori și apoi Apocalipsa. De ce mai trebuie să vină Ioan? Pentru că deja biserica era atacată. Întotdeauna a fost atacată. A fost atacată interior chiar de la început, Anania, Safira, prin duhul de minciună, prin prigoană externă. Dar deja acum atacurile, Satana a căpătat și experiență, pentru că este un demon, o căpetenie super inteligentă, nu se compară cu niciun om și cu niciun înger ca putere și ca inteligență, dar în sensul rău a încercat să focalizeze tot mai mult lucruri și au apărut tot fel de curente. Gnosticismul era la modă. De fapt, în esență, pentru că e foarte mult despre gnosticism, puteți citi multe materiale, ceva, am scris și noi, dar foarte puțin, practic atacau divinitatea și umanitatea lui Hristos. Ei, docetiștii, o formă agnosticii, spuneau, ba că Iisus a fost Dumnezeu numai până la botez, adică de la botez până la răstignire, după care Duhul a părăsit, că nu putea Iisus fiind păcat să mai fie și Dumnezeu, tot felul de lucruri, ca să nu intrăm în detalii. Practic, Duhul lui Anticrist se vedea prin aceasta. Oricine zice că Iisus este Dumnezeu care a venit pe pământ, dar nu în trup omenesc, pentru că materia e păcătoasă și n-are cum să vină Dumnezeu în materie, este Duhul lui Anticrist. Și oricine mărturisește că Iisus este Hristosul, Dumnezeu venit în trup, este de la Dumnezeu. Și biserica a început să resimtă plus prigoanele. Și atunci Ioan, călăuzit de Duhul Sfânt, o ia metodic. Scrie Evanghelia și scopul Evangheliei este, v-am scris aceste lucruri ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Dumnezeu venit în trup. Și crezând asta, să aveți viață. Și mii și sute de mii veneau la viață. Dar biserica era în continuare atacată. Vine întâi Ioan și el consolidează, pentru că întâi Ioan este o epistolă adresată în special bisericii, credincioșilor. Și el vine să consolideze și să corecteze. Dar factorul corectiv, dacă în 1 Ioan este, corecția se face prin teste, verifică-te dacă ești în Hristos, supune-te la testul ăsta și ăsta și ăsta și ăsta și ăsta, cercetează-te dacă ești în credință și vorbește pocăiților, credincioșilor, mai mult vedem elementul de corecție în Apocalipsa, în primele capitole, când biserica deja a început să se derapeze. Efes nu mai era biserica din Efes în dragostea din tâi. Laodicea era de-a drept oarbă, nenorocită, săracă, ticăloasă și goală. Și Ioan vine pe scena istoriei ca un profet, ca o lucrare. El spune Watchmanii și aici, apelez la ce am citit, el a fost chemat, nu întâmplător, pe când dregea mrejile. Și Ioan a fost chemat, interpretarea lui, să dreagă mrejile rupte deja în care peștii începeau să cadă sau să intre alte vietăți care nu trebuiau. Și Ioan vine să repună biserica pe făgașul normal. Practic, nu aduce revelații mai mari sau mai multe decât Pavel, ci el vine să readucă, să aducă sănătate în biserica lui Hristos. Și pentru că suntem în procesul însănătoșirii bisericii, vreau să luăm foarte în serios această scriere, dacă cumva a cotit, n-ați fost foarte serioși, unii dintre dumneavoastră, dar sper că nu, haideți să nu ne jucăm și cu această carte, pentru că Dumnezeu ne vorbește prin ea. Care e locul lui Ioan în Biblie? Este cel puțin din câteva expresii, uitați câteva expresii pentru care el a scris această scrisoare. Vă dau numai câteva. 1 Ioan 1 cu 3. Ce am văzut, deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Ca să avem părtășie cu Dumnezeu. E condiția fundamentală a sănătății. Mai mult în versetul 4. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. În mijlocul lumii în care trăiți și în care trăim, trebuie să avem bucurie. Voi reveni în concluzie. Ca să nu păcătuim. Vă scriu aceste lucruri în 2 cu 1. Copilașul, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Și încă două, în 2 cu 26. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Și în sfârșit, celebru verset, care este dominant, dacă vreți, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viața veșnică. Trebuie să știți lucrul ăsta. 1 Ioan 5 cu 13. Deci, iată, toate aceste scopuri în mintea lui Ioan, date de Duhul Sfânt, vin să întărească pe credincioși și biserica lui. Bineînțeles că poate învăța oricine din ea. Practic, Ioan ne spune că viața creștină se bizuie pe Hristos, se află cu rădăcinile în Hristos și se manifestă vizibil în foarte multe feluri. Nu poți să spui că ești pocăit, că ești copilul lui Dumnezeu și că ești născut din nou, dacă pe termene lungi de timp nu se văd semnele pe care le arată Ioan. Mai bine să-i aminte acum și mai bine, în ciuda numelui care ți-a mers că trăiești, dar de fapt ești mort, să spui: până aici, Doamne, mă întorc la Tine. Am nevoie de nașterea din nou. Aș vrea. Dar dacă ești născut din nou, ești și tu chemat să nu te mai tulburi. Am, nu am. Pierd mântuirea, nu pierd mântuirea. Ți-am scris aceste lucruri, a spune Ioan, uitându-se în ochii tăi, ca să știi, dragul meu frate, dragă soră, că tu, care crezi în numele lui Iisus Hristos, și credința asta are o substanță, ai viața veșnică. Cine are pe Fiul are viața. Cine nu are pe Fiul Dumnezeu nu are viața. Și siguranța asta a mântuirii este extraordinară. De aceea, și aici merg în partea a doua și ultima a mesajului, mesajul sau tema centrală a acestei scrieri, dacă vreți să o rezum, este cu referire la poziția credinciosului în mijlocul lumii, că de asta încheie copilașilor, parcă e ultimul cuvânt, păziți-vă de idoli. E clar că situația bisericii era în mijlocul lumii. Și după ce spune tot ce spune, spune copilașilor, păziți-vă de idoli. Poziția credincioasă în lume. Și sunt întrebări. În lumea asta zbuciumată, epistola asta, scrisoarea asta, este o sursă de mare mângâiere. Dar care e statutul nostru în lume? Cum ne relaționăm noi la ea? Ce atitudine ar trebui să avem față de lume, față de evenimentele care se petrec și se multiplică tot mai mult și ne surprind? Cum putem ieși biruitori? Sunt întrebări la care Ioan răspunde foarte clar. Fac o paranteză, lumea a fost, este și va fi la fel în esența ei. Diferă zona de extensie și impactul la nivel mondial care se amplifică pe zi ce trece. Și aici să intrăm în câteva lucruri puțin mai practice, pentru că mesajul tot, și de aici începem să vedem ceva din structura epistolei, dar o pun într-o formă nu atât de didactică. Trăim în lume și suntem în mijlocul lumii, ca și credincioșii căra Ioan le scrie. Și trecem prin foarte multe necazuri. Trecem prin foarte, foarte multe dureri. Și care e sentimentul care vine prima oară în inima unui om când trece prin presiuni, necazuri și dureri? Frica. Teama. Și panica, care se manifestă în foarte multe feluri. Ciudat, și acum îl citesc pe cineva, rugăciunea credinciosului poate fi expresia panicii. Și Ioan vine să corecteze lucrul ăsta. Dacă ne uităm în 1 Ioan, dar și în tot Noul Testament, vedem că Biblia nu ne spune că primul lucru pe care trebuie să-l facem când apărăm, să ne rugăm. Pare spiritual, dar nu Întotdeauna este primul pas pe care trebuie să-l faci. Păi cum, frate, Domnul Iisus n-a spus? Domnul Iisus a spus puțin diferit. Vegheați și rugați-vă. Nu, rugați-vă! Să nu cădeți în ispită. Vegheați! Aici vreau să mă opresc puțin. În alte cuvinte, care este lucru pe care vreau să-l promovez și îl cred cu toată tăria, este să cunoști adevărul pe care îl spune Dumnezeu în Scriptură, luminată de Duhul lui Dumnezeu, nu cu mintea firească, că poți să citești, să știi pe de rost, nu te ajută. Cuvântul viu, luminat de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să cunoști realitatea, ca și rugăciunea să nu fie o expresie a fricii, ci să fie acel strigă de ajutor bazat pe temelie reală. Înainte de a explica puțin mai în amănunt și de a trage câteva concluzii, vreau să vă aduc câteva exemple, că așa a fost dintotdeauna cu oamenii lui Dumnezeu. Nu este o invenție a mea, nu este invenția nimănui. Uitați-vă trei rugăciuni pe scurt. Nu le analizez, dar numai le pomenesc. Rugăciunea lui Daniel. Practic, Daniel este în robie și Daniel era un om scump și prea iubit și Daniel se roagă și rugăciunea lui extraordinară, nu e singura rugăciune, dar rugăciunea lui lăsată pe pagina Scripturii este în capitolul 9 și uitați cum spune. În anul dintâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveros, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția haldeilor, în anul dintâi al domniei lui, eu, Dariu, am văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani pentru dărâmarea Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului și am făcut următoarea mărturisire. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșate, Tu care ții legământul și fiți atenți la conținutul rugăciunii, nu citesc toată, numai primele versete. Dar uitați cum introduce rugăciunea. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșate, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, noi am păcătuit, am săvârșit nelegire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale, n-am ascultat pe robii Tăi prorocii care au vorbit în numele... Daniel analizează realitatea și o prezintă în rugăciune. El înțelege, cunoaște adevărul și se roagă pe baza asta. Nu-i rugăciunea aia disperată. Bun, dar să zicem că Daniel a văzut din cărți și a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Să mai luăm doar două rugăciuni, deși ar trebui să le luăm pe toate. Și chiar a luat Avram din Geneza 19, dar trec peste asta și mă duc la Neemia. La Neemia. Și uitați Neemia. Neemia primește vestea că cetatea este în paragină și el se roagă. Numai introducerea vă spun. Doamne Dumnezeul cerilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ești plin de îndurare față de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, să ia aminte urechea Ta și ochii să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul Tău acum, zi și noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel. Mărturisim păcatele copiilor lui Israel, păcate făcute de noi împotriva Ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat și n-am păzit poruncile Tale. Dar uitați-vă la introducere. Doamne, Tu care ții legământul, Tu care asculți pe cei ce Te ascultă, Tu care cinstești pe cei ce Te cinstesc. El cunoștea adevărul. El nu se ruga în disperare. Și dacă vreți, Ezra, și ultimul exemplu, în momentul în care află starea de păcat, Ezra, pentru că se unise cu femei străine și deja mânia lui Dumnezeu era pregătit să vină din nou peste ei, la un moment dat el începe rugăciunea în Ezra 9:6. Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine. Dumnezeule, să-mi ridic fața spre Tine. Căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Din zile părinților noștri am fost foarte vinovați până ziua de azi și din pricina fără de legilor noastre am fost dați noi, împărații noștri, preoții noștri și în mâinile împăraților străini, pradă săbiei, robiei, jafului și rușinii care ne acoperă astăzi fața și continuă rugăciunea. Ce observ la toți cei trei și la toți cei care se roagă și ale căror rugăciuni le văd în Scriptură? Ei cunosc bine realitatea, ei iau aminte la adevăr Ei nu se roagă și nu se schimbă. Nu se roagă cum poate mă rog eu sau tu sau noi câteodată. Ne rugăm în teamă, Doamne, și nu facem ce trebuie făcut. Nu contextualizăm rugăciunea. Nu înțelegem locul unde suntem. De aceea, primul lucru pe care îl vedem în Scriptură și 1 Ioan merge foarte mult să ne învețe în domeniul ăsta, este că în criză, în necazuri, învățătura a Noului Testament nu ne limitează doar la rugăciune și nu întotdeauna, ba de cele mai multe ori, nu ne spune începe să te rogi, ci oprește-te. Vezi ce spune Dumnezeu. Veghează, spune Iisus. Vezi ce se întâmplă, de unde vine atacul. Veghează, fii atent, ai un dușman. Fii realist, fii ancorat în realitate, dar în realitatea văzută de Dumnezeu. Și roagă-te. Și rugăciunea vine imediat și te urmează. De aceea, spune și David, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Dacă asta te încrezi, înseamnă că ai niște adevăruri acolo, experiențe cu Dumnezeu. De aceea, dragii mei, Biblia, când vorbește creștinilor în 1 Ioan, vorbește de niște experiențe care te uluiesc, de bucurie deplină în mijlocul necazurilor. Noi suntem necăjiți, vine lumea, vine războiul, vine Putin, vin rachete, vin iranieni, vin sirieni și parcă suntem plioștiți. Învățătura Noului Testament și cuvântul Domnului dă soluții viguroase, puternice, de forță, arme, cum a citit și toate Panait, care să zdrobească întăriturile celui întunecat. Și el se bucură și e solid, de aceea verbul cel mai întâlnit în 1 Ioan este știm. E siguranța aceea. Păi de unde să știi dacă tu nu mai te rogi? Și te rogi și nu se întâmplă nimic. Te rogi și nu se întâmplă nimic. Tot temător ești. Pentru că doar te rogi. E bine că te rogi, dar doar te rogi. E rău. Unde ți-e cuvântul? Unde e relația mea cu Dumnezeul Scripturii? Prin Scriptură, prin rugăciune, în contextul părtășiei bisericii. Asta vrea Ioan să spună. N-ai nicio șansă să te păzești de idol și să stai în mijlocul lumii dacă nu te ancorezi în aceste lucruri. Și de aceea, uitați ce spune într-unul din versete pe care l-am citit, în 1 Ioan capitolul 5, versetul pe care l-am citit spune: știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Știm că suntem din Dumnezeu. Wow! Pare o afirmație așa. Am făcut câteva vizite de-a lungul timpului la mai mulți frați și surori. Nu vreau să spun acum mai mult în fața audienței de astăzi, poate la un sfat frățesc mai multe detalii, dar eu vă spun și nu exagerez și Domnul știe că nu mint și nici nu exagerez cu nimic. Experiența și trăirea pe care o am este că merg de la agonie la extaz. Întâlnesc oameni care știu în cine au crezut. Și din păcate, și în registrele bisericii noastre, întâlnesc oameni care, cel puțin am în minte, hai să spun o situație, să nu spun mai mult, în care omul acela, membru, nu s-a întâlnit cu Hristos. Nu-i născut din nou și o afirm cu toată responsabilitatea. Între știu și semnele clare, deși exteriorii super, nu există nicio temelie, nicio legătură cu Hristosul care a murit pentru sufletul acelei persoane. Sunt tot felul de experiențe. Și aici vedem o experiență pe care trebuie să o avem toți, mai ales în mijlocul lumii și mai ales în fața morții. Ar trebui să o spunem. De aceea, să luăm pe rând, ca să fie și ceva pentru practică. Știm, creștinul nu bâșbâie în întuneric. Ai siguranța lucrurilor pe care le cunoști. Sunt lucruri pe care le cunoști progresiv. Sunt lucruri pe care le cunoști din mai bine în mai bine. Sunt lucruri pe care le vei cunoaște mâine. Dar sunt și niște fundamente pe care trebuie să le știi. Practic, în lucrurile pe care am ajuns să le cunoaștem ca fundamente, creștinul nu mai trebuie să fie un căutător, un bâjbâitor, un permanent, mă, încă nu știu, cum e cu odihna asta în Hristos, cum e cu, mai trebuie să mai dau ceva, omul ăsta care bâjbâie continuu, omul ăsta, dragii mei, în cel mai fericit caz, să punem așa de la noi, omul ăla e bolnav, grav și foarte aproape după ce s-a întors la Domnul. Sau nu s-o fi întors la Domnul, nu cunoaște, nu a fost luminat de Duhul Sfânt. De aceea sunt câteva absoluturi, uitați, știm că suntem din Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Ce este creștinul? Ce ești tu și ce sunt eu? Suntem oameni care îl respectăm în mod formal pe Dumnezeu? Venim la închinare în mod formal pentru că e duminică? Ce este creștinul? Ce spune Ioan că este creștinul? Citiți 1 Ioan și veți vedea ce este creștinul, pentru că el vorbește creștinilor. Spune Biblia că suntem născuți din Dumnezeu, suntem fii de Dumnezeu, Duhul Sfânt locuiește în noi. Nu vorbim de perfecțiune. Cel neprihănit de 7 ori cade, de 7 ori se ridică, dar avem o altă natură, avem bucuria mântuirii. Și chiar când suntem cumva clătinați, clătinarea este foarte scurtă. Și am trecut printr-un val, printr-un întuneric groaznic al sufletului meu. M-am bucurat că, Domnul să-mi ierte felul cum explic acum John Bunyan, autobiografia lui, un an întreg a stat în bezna asta, crezând că Dumnezeu l-a lepădat. Eu n-am stat decât 3 zile. 3 zile groaznice de iad. Cele mai groaznice. N-am trăit niciodată experiența aia. Dar John Bunyan, un an, citiți autobiografia lui și veți vedea cum s-a luptat. Se ridica, cădea și cum a început să lupte cu diavolul. Sunt nopți întunecate, dar nu durează o veșnicie? Te ridici și când te ridici și de atunci, mulțumesc Domnului, niciodată până azi, și a fost de foarte mulți ani în urmă, era la începutul vieții de credință, niciodată, nicio secundă, n-am mai avut putere ispita aia asupra mea. Au fost alte lucruri, dar să te clatini în fundamentul relației cu Hristos, nu mai ești căutător. Așa spune și Ioan în Evanghelie. Iisus e pâinea vieții. Pâinea vieții de așa fel că cine o mănâncă are viață. Are viață. Așa e pâinea asta. Nu mai întrebi nici adventism, nici jehovism, nu mai întrebi nimic. Nu mă interesează. Și tot ca o experiență personală, prima oară în viață mi-a căzut niște cărți adventiste în mână despre sabat, prima dată, tot eram la începutul credinței, m-au tulburat foarte mult. Vă spun, m-au năucit niște argumente de... Eu am rămas blocat. Dar, deși am intrat puțin în alertă, băi, stai, eu ziceam că sunt foarte pregătit, dar eram zero, aproape zero. Totuși am sesizat ceva imediat în timp ce le-am citit. În inima mea știam că e minciună ce se spune acolo. N-aveam argumente. Habar n-aveam cum să le contracarez. Dar eram liniștit. Și chiar așa m-am și rugat. Doamne, sunt nepregătit. Trebuie să o iau în serios cu pregătirea. Dar eu știu un lucru. Eu sunt al tău. Și eu știu că sunt în adevăr. Și ce e aici? Un duc de minciună. Mai târziu, când Dumnezeu s-a ocupat și au venit și alte lucruri, am început să văd și cum să contracarez și cum să înțeleg unei minciuni. De unde vine? Pe unde poate fi dat afară? Dar asta a fost în timp. Ce vreau să spun? Știm că suntem din Dumnezeu. Tu știi, eu știu, noi știm. Spune aici, un om născut din nou este transferat din împărăția întunericului în împărăția fiului dragostei lui. Pur și simplu, el este al lui Hristos. Și mai știe că cu Dumnezeu nu-i de joacă. Trebuie să duci mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. De aceea nu-ți permiți să te joci. Când nu vegheși și te mai vine, nu iau a Domnului, mai vin pe frați, dar te trezești. Dar nu perseverez în lucrul ăsta. Știm că suntem din Dumnezeu. Și ce mai știm? Că toată lumea zace în cel rău. Tot de la Watchmanii, cu ani în urmă știu și pot să spun că așa este, Pavel în general a mers și expresia cea mai des întâlnită este biserica. Biserica. Crincioși. Ioan folosește foarte des cuvântul lume. Lumea ca sistem, nu că nu vorbește de biserică, el vorbește de biserică, dar pentru că el contextualizează scrierea lui într-o lume în care biserica trebuie să fie victorioasă. Și dragii mei, aici lumea zace în cer rău. Câteva gânduri. Dragii mei, oricât s-ar schimba lumea la suprafață, ea zace în cel rău. O spune Biblia. Istoria alternează cu perioade de glorie și mai puține. Indiferent din bunătățirea lumii, toată lumea zace în cel rău. Așa spune Dumnezeu. Viitorul acestei lumi îl văd în Apocalipsa. E groaznic. E judecată și condamnată. De aceea, pur și simplu, trebuie să înțelegem că manifestația lumii în artă, în filme, în muzică, toată orientarea ei este împotriva lui Hristos și a lui Dumnezeu. Orice în lumea asta, sunt forme vulgare, satanice, sunt secte satanice, dar sunt și lucruri foarte rafinate. Religia, numită în Apocalipsa Babilonul cel Mare, mama tuturor spurcăciunilor pământului, este judecată de Dumnezeu. Religia asta oficială. Lumea, dragii mei, zace sub cel rău. Știu că nu place multora lucrul ăsta. Bă, stai, dar și eu, adică eu credința mea duc cu a ta. Noi nu vorbim de credința mea și a ta. Noi vorbim de altceva, vorbim de fundamente. Ești în Hristos sau ești în Adam? Ești născut din nou și ai fost transferat din împărăția întunericului în împărăția Fiului Dragostei Lui sau ai rămas aici? E ca și cum ți-aș spune, hai să ne imaginăm Titanicul și pe Titanic fiecare facem ce știm. Eu citesc Biblia. Tu, sper să nu fii, unul de pe stradă înjură și bleastă-mă, altul se îmbată, altul ascultă, altul cântă la muzică sau la vioară, dar suntem pe Titanic. Dacă nu te muți rapid de pe Titanic, pe o navă de salvare, moartea scrie pe tine. Toată lumea, indiferent cât de morală și imorală pare, zace în cel rău. Asta spune Ioan, sunt certitudini. Și de aceea, de aici și un lucru foarte practic, dragii mei, de aceea, conform lui 1 Ioan, pe noi n-ar trebui să ne surprindă starea lumii, n-ar trebui să ne mai amăgească lumea. Lumea nu ar trebui, pentru că nu poate fi reformată sau îmbunătățită, atenție la lucrul ăsta, e imposibil să reformăm lumea, pentru că zace în cel rău și nici nu trebuie să ne separăm de lume. Cele două extreme. Hai să o îmbunătățim, hai să facem o lume mai bună și cealaltă, hai să ne călugărim. Ioan lovește și într-una și în alta, în 1 Ioan și în scrierile lui. El ce cere? Ce ar trebui să fac eu pentru lume, dacă așa e lumea? Păi, câteva lucruri foarte practice, le vedem în tot ce spune Ioan. Ar trebui, în primul rând, să ne asigurăm că lumea nu ne invadează viața. Pentru că dacă pe unul dărâmă cu pofta sexuală sau așa, pe altul dărâmă cu arta și ești așa, eu am rămas uimit la vremea respectivă când arta reformei, care îți ia glasul și eu am fost în Roma, am fost văzut și în stânga și în dreapta și nici nu mai trebuie să mergi acolo, că le poți vedea și pe internet, pe poze, pe filmulețe, pe YouTube. Rămâi uimit, pur și simplu caz pe spate de arta lor, dar toată arta lor este anti, că și nu este umanistă. Și nu fac aici filozofie. Citiți, dumneavoastră, nu eu. Studiați. Este o răsturnare de valori. E frumoasă și admirăm, pentru că tot ce e frumos, tot ce vine de la Dumnezeu, dar mesajul ăsta e demonic. Omul. Și mulți din autorii nașii erau homosexuali, practicau incestul și erau mizerabili. Toată lumea zace în cer rău. Și de aceea lumea vine și ar trebui să te asiguri că nu ți invadează inima cu mintea ta, cum să vezi familia, cum să vezi biserica prin prisma lumii. Nu, dragii mei, Ioan spune, toată lumea zace în cel rău. Și în al doilea rând trebuie să limităm răul cât putem. Ești inginer, ești doctor, ești președinte de stat, ești parlamentar, ești director. Fii acolo lumină pentru Hristos. Și fă tot ce poți să stopezi avansul răului, asta e o datorie. Dar realist, tu nu vei putea mântui lumea. Numai Dumnezeu vine să o condamne Și rolul meu este să stăvilesc răul cât pot, prin legi, prin tot, să pun stabilă răului, că așa a făcut și Hristos prin puterea Lui. Și să smulg pe oameni din foc și să treacă în împărăția Lui Dumnezeu. Nu neapărat părăsindu-și locul de muncă, nu, ci acolo să fie și el un soldat în armata Lui Hristos care să blocheze avansul răului de dragul Lui Hristos, pentru că asta e datoria mea de creștin. Dar să reformez lumea, asta este o mare eroare. Dar să limităm rău cât ne stă în putere, e obligație, este poruncă. Și asta spune în Ioan. Să ne rugăm Domnului apoi, să aibă milă de ea, să se îndure Dumnezeu. Așa s-a rugat Iisus. Tată, iartă că nu știu ce fac. Să mijlocim, să strigăm la Dumnezeu, să smulgă pe cât mai mulți, să treacă în turma lui Hristos. Pentru că biserica va fi răpită, nu lumea. După ce va fi răpită biserica, Dumnezeu judecă lumea. Și să trăim cu bucurie intensă în mijlocul ei și să avem siguranța mântuirii slujind de pe baza asta a păcii și a siguranței, că știm că suntem din Dumnezeu. Prin asta nu spunem sunt superior, nu sunt deloc superior, vai de mine, nimic bun nu locuiește în firea mea pământoasă, dar am har de la Dumnezeu și m-am făcut copilul Lui și de aceea cu smerenie vreau har și Dumnezeu dă har celor smeriți. Doamne, cum să condamn pe vecinul meu când și eu eram ca el? Cum pot? Trebuie să mă duc la el, trebuie să-i vorbesc, trebuie să îl apropii. Dar eu urăsc modul lui de viață. Nimic din lumea asta nu vreau să mai intre în inima mea. Și iubesc sufletul ăsta și vreau să mă rog pentru el. Și Doamne, te rog, lucrează. Asta spune de fapt Ioan. Și aș încheia spunând că Ioan în esență vrea să ajute biserica pentru a avea această atitudine de biruință și pentru a câștiga biruințe clare, concrete în lupta cu cel rău. Și ca să știi sigur că ești parte din biserica lui Hristos și că ești cum trebuie, vine Ioan și aduce câteva teste. Testează-ți credința. Și trei sunt mari, trei mari teste. Și structura o să o aveți scrisă pe foi. Practic, un test este un test teologic sau practic al ascultării, practic ascultarea ta verifică teologia ta, vedește teologia ta, o materializează. Este un test al autenticității, un test al adevărului. Ești autentic? Ești real? Sau e doar vorba de tine și de mine? Și un test etic. Iubești viața ta în diversele dimensiuni. Se vede că este o viață de copil al Dumnezeu? Asta face Ioan. Și mai întâi testează părtășia noastră cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt și apoi testează, repetând testele, calitatea ta de fiu de Dumnezeu. Ești tu al lui Hristos, ești în El? Testează părtășia ta și statutul tău. Unul Ioan își propune să întărească biserica ca să fie victorioasă, să meargă pe calea pe care a dat-o Hristos, nu pe căi lăturalnice, pentru că trăim într-o lume în care avem nevoie cu adevărat și de identitate și de putere, avem nevoie de Hristos, avem nevoie de sănătate, de viață. Așa se naște Dumnezeu pe toți. Amin.